Стой говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Избрахме темата за предаването днес, нещо, което като че ли отново е на дневен ред на масата след жестокото убийство в Русе, като че ли диагнозата беше недоверие в българските институции, това, което се случи. И масово ни заливат сега предложения за връщане на референдум за връщане на смъртното наказание. Въобще България като част от Европа, България с нейните демократични ценности трябва ли да се занимава с тази тема? Какви са последиците дори само от една такава дискусия за България като страна членка на Европейския съюз? За това ще говорим с двама юристи сега. В студиото Иван Брегов, Института за пазарна икономика. Здравейте, добре дошли.
Привет на слушателите.
Моля, ползвайте слушалки в студиото. Ще говорим и с Христо Христев, юриста. Здравейте, чуваме ли се добре с вас?
Добро утро, да, чувам се.
Нека да започнем на дневен ред. Референдум за връщане на смъртно наказание. Очаквахте ли тази тема отново да влезе в обращение в българския дневен ред? Господин Брегов.
Здравейте. Намирам твърде популистка тази тема за извличане така на изцяло политически дивиденд, който обаче почива на абсурдни основания. Предполагам, че господин Каракачанов и там патриотичните му съглашатели познават добре член 5 алинея 4 от Конституцията, който казва, че международните договори, по които България е страна, имат преимущество пред вътрешното законодателство, което им противоречи. България е страна от 92-а година по Европейската конвенция за правата на човека, която изрично забранява смъртното наказание с два протокола от 82-а и от 2002-а година.
Аз виждам юристи около този патриотичен кръг, така да го наречем, които показват вратички, показват начини, по които това все пак може да стане, като дават за пример Унгария. И затова ще говорим само да чуем и господин Христев в началото.
Ами, вижте, за мен това е по същество скандална идея, която мисля, че дори е логически невъзможно да бъде обсъждана така в нормален порядък на дискусия. Няма държава в Европа, в която да има смъртно наказание. Не просто в Европейския съюз, в Европа. Включително в Русия и Турция няма смъртно наказание, ако някой случайно е пропуснал да отбележи това. Както господин Брегов отбеляза, подобна мярка е несъвместима с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. И нещо повече, подобна мярка е несъвместима с членството на една държава в Европейския съюз. Тя е забранена от хартата на основните права. И ако някой за този референдум иска да скрие опит за изваждане на България от Европейския съюз, да го каже пряко. Оставям на страни въпроса, въпреки че може би той трябва да е централния въпрос, когато говорим за мерки на наказателна политика, че всякакви възможни изследвания са доказали, че подобна мярка на наказателна политика е абсолютно така неподходяща като средство за ограничаване на какъвто и да е вид тежка престъпност. Това е някакво връщане назад, това е някакво войстващо варварство, което така видимо се настоява в българското общество.
Когато обаче българското общество е залято от чувство за липса на справедливост, когато съдебната реформа така или иначе не се е случила, или може би голяма част от българското общество и политици не са осъзнали нейната важност, тя да се случи и отсякъде се бойкотира, тогава наистина се стига до ето този референдум за връщане на смъртното наказание. Обаче като че ли вълната е доста голяма, популистка е, популистката вълна залива Европа и ние сме част от това, господин Брегов.
Сега, първо на популизма можем да се противопоставим с много простички обяснения. Кое е по-важно за една държава? Да предпази гражданите си от това да бъдат жертви на престъпления или една държава по брутален начин да се саморазправи с извършителите? Ако искаме да наблегнем на първото, по-малко смърт, по-малко посегателства върху живота и имуществото на българските граждани, трябва да поставим акцента върху това работят ли правоохранителните органи, тези, които занимават с повдигане на обвинението и органите, които налагат наказание, т.е. съда. Обаче основният акцент е да се бяга от тези въпроси, като се хвърлят едни такива популистко-скандални и откровено упростачващи средата идеи като смъртното наказание, за да не се отварят централните въпроси за българското правосъдие, което е тотален провал вече 10 години в опита да се реформира МВР. Знаем там до какво доведе, до едно тотално обезкървяване на системата. Политическият слугинаж в правосъдието води до същите резултати. Подмяна на качествените кадри, прогонването им от системата и поемането на основните функции от некадърници.
Точно за това на хората като че ли им изглежда по-сигурно. Сега ще се екстрадира от Германия предполагаемия убиец на телевизионната водеща в Русе. Сигурно ще бъде осъден, ако има достатъчно доказателства. След няколко години ще бъде пуснат на свобода. Междувременно той може да избяга от затвора, защото от българските затвори се бяга и хората нямат доверие в институциите. Това е проблема, според мен.
Разрушение авторитет на институциите идва от хората, които ги управляват. Тоест, ние много бързо трябва да се сетим, че присъстващите в политическия живот фигури са довели държавата до това и състояние. В опита да намерят удобна жертва, те започват да търсят виновника отвън. Този, който никога не е упражнявал власт, изведнъж трябва да им бъде виновен. Виждаме други там партньори на така наречените патриоти, които обявяват някого за суросоид. Търси се външен удобен враг, който да поеме отговорността. Смъртното наказание е едно... Прощайте, доцент Христо, само ще продължа. Това е един кофти прием за подмяна на дневния ред на обществото за пореден път.
Слушаме ви.
Само да добавя, когато така леко без необходимата степен на тревога от това нещо се говори, какво хората искали, как хората искали смъртно наказание, как навсякъде има популизъм и как едва ли не това е разговор като всеки друг, да си дадем сметка, че ние трябва да алармираме хората за нещо. Ние трябва да алармираме хората, че ако това смъртно наказание се върне, същите тези институции, на които те не вярват, ще определят кой трябва да бъде разстрелян, удушен или обесен, а не те. Тъй като, нали, надявам се, че, нали, тези хора не очакват да направим някакъв скок автоматично в средновековието и да ли чуваме хора по настроение на тълпата на централния щаб в Русе, Пловдив или София. Това не е, вижте, това е скандална идея, това не е идея по отношение на която трябва да водим някакъв регулярен експертен разговор. Факт е, че в 21 век в България, член на Европейския съюз, член на Съвета на Европа, страна по Европейската конвенция за правата на човек, основните свободи, се поставя на масата подобна идея и че ние едва ли не тръгваме да обсъждаме като някаква нормална идея, това е тревожен, скандален факт. Той говори за банализация на злото в българското общество.
Сега, можем да дадем и два други примера. Смъртното наказание е възможна мярка за наказание, която съществува на законово ниво до 98 година.
Да, хайде малко да припомним какво се случи.
Спряли два фактора. Брутализмите на корупция, на мутренско поведение, на насилие над хората през 90-те години, смъртното наказание намали ли го по някакъв начин? Напротив, имаше убийства, които бяха по особено жесток начин. Властта от държавата премина в ръцете на едни тъмни сенчести кръгове и системата от наказания, каквито и да са те, не оказа никакво положително влияние, нали така? Защото институционалният разпад беше започнат още в началото на 90-те години. И това много добре ние го знаем. Тоест, това не е предотвратило по никакъв начин разпада на държавността и сигурността на хората да бъде подобрена. Когато ефективно се е изпълнявало смъртното наказание през 45-90-та година, по никакъв начин това не е предотвратило извършването на убийство по особено жесток начин. Адвокат Мирослав Мичев припомни един случай с убийство на Яна Александрова от 76-та година. Когато имаме един рецидивист с три поредни убийства, отначало осъден невинен човек, при пълни самопризнание, той е бил така по всякакъв начин смазан от тоталитарната машина и две години по-късно се установява кой е реалният извършител. Така че системата от наказания по никакъв начин не предотвратява извършването на престъпления. Ако трябва да се върнем, да поставим някакъв основен акцент и да водим разговор като юристи, разговори като хора заинтересовани какво се случва в нашето общество, трябва да поставим два фокуса. Преди да влезе в затвора, как можем да превенираме тежко маргинализираните групи от български граждани, независимо от етническия происход, защото тук се насажда и така етническа омраза, с която аз не съм съгласен, и да видим какво се случва случва с българските граждани, попаднали в затвора, там системата за превъзпитание работи ли?
Работи ли системата за превъзпитание според вас?
Сега, ако трябва да обърнем внимание, че България дълги години не предоставяше нормални условия за елементарен живот на хората, попаднали в системата за изтърпяване на наказания. Делото Нешков срещу България и други е показателен пример за това в какви условия са живяли българските затворници. След това да обърнем внимание какви превъзпитателни мерки се прилагат, във всеки случай не са добри. И след това да потърсим, без да обвиняваме хората, които работят в системата за изтърпяване на наказания, на главна дирекция изпълнение на наказанията. Защото там много рядко се чува думата им, какво възнаграждение получават, каква квалификация се прилага по отношение на тяхната компетентност. Това го забравяме. Все пак във всички тези системи работят хора и трябва да се чуват техните проблеми. Аз мисля, че те не са добре обговорени в нашето общество и ние не можем да захвърлим човека като някакъв излишен продукт на лошата среда някъде в страни. Нали? Тук е основният въпрос.
Тук е основният въпрос, че в българските затвори, освен че може да се избяга много лесно и това стана факт, системата за превъзпитание в тези затвори, мисля, че е ясно, че не действа. И доказателствата са много видни за това. И това пак е липса на доверие, че вътре нещо се случва в тези затвори. Доживотния затвор, да, кажете, доцент Христев.
Това е проблема, значи, мисля, че господин Каракачанов отговаря точно за този сектор, като заместник министър-председател. Мисля, че в екипа му има хора, които са техни специалисти по наказателно право, колеги от висши училища. Мисля, че могат да формулират много различни мерки, за да преодолеят този проблем. Действително, състоянието на местата за решаване от свобода в България е силно притеснително. Господин Грегов очерта, че ние вече имаме и знакови осъждания от Европейския съд по правата на човека. Проблемите съществуват отдавна и някак си се сещаме за тях само когато избяга някакво затвор или когато служителите на съдебна охрана стъчкуват. Но когато говорим за смъртното наказание като наказателна мярка, ние все пак трябва да имаме предвид, че там, където то съществува в някакви държави, да речем, които все пак са част от цивилизования порядък, тъй като едва ли искаме да се сравняваме с страни като Саудитска Аравия или други от този порядък, то се прилагат изключително тежки престъпления, да речем за някои категории убийства. Идеята е, че в една държава, дори тя да има изключително добре функционираща правоохранителна и правораздавателна система, може да бъде постигнато положение на нулево равнище на убийство. Т.е. на липсата на каквито и те убийства е абсолютно нереалистично. Няма никаква, нито наказателна, нито рационална логика, наказателна политика, нито чисто рационална логика, ние изобщо да водим този разговор. Просто това е, както господин Белов очерта, очевидно политически инструмент. Това е стил на политическо поведение на определени български формации. Не знам точно как да ги определя като крайно десни, екстремистки или неофашистки, които, за съжаление, са част от общата политическа игра в България вече. Което съответно води до появата на този разговор, което води до това, че ние в една национална медия обсъждаме днес в 21 век 2018 година това. И това нещо, аз пак държа да го повторя, представлява процес на банализация на злото. На превръщането на идеи на злото в нещо нормално. И за мен е тук отговорността на така наречените системни политически партии е изключително голяма. Надявам се все пак, че в тях е останал достатъчно разум. В ГЕРБ, в БСП, в ДПС, за да пресекат подобна барварщина, която се поставя официално на така дневния ред на Народно събрание на българското общество.
Точно така. Да ви кажа само, че с политолози и анализатори тук в началото на седмицата говорихме за новия модерен консерватизъм в България, който се заражда в кавички, разбира се. Говорихме за това, че политиката на Виктор Орбан е изключително популярна в България. И припомнихме нещо от 2015 година, дебат в Унгария. Виктор Орбан постави на масата въпроса за връщането на смъртното наказание. 2018 година този дебат вече е поставен и в България.
Сега, принадлежността към цивилизования свят, прощавайте, е избор на всеки български гражданин. Никой не може на сила да ни накара да живеем по-добре. Ако ние не желаем да бъдем част от цивилизования свят, и това е осъзнат избор в българското общество, можем да тръгнем по свлачището надолу с много бързи крачки. В България без смърт и присъда имаме случаи на осъждане. Помним добре действията на Народния съд, първи и втория Народен съд. Това до нещо добро ли е довело? Да изтребиш политическите си врагове, интелигенцията на един народ и да го оставиш като човешко тяло без глава? Защото знаем, че на Балканите и в България това е мярка, която е употребявана превратно.
Трябва да спрем, за да чуем новините на Дарик в 10:30. След това ще говорим след новините и с вас и с режисьора Иглика Трифонова. Тя е автор на няколко документални филми за хора, които са в затвора, за така наречените смъртници. Какво се случва там, ще ни разкаже тя, и гледали сме нейните филми, наистина са много, много силни.
Темата.
Продължаваме ние да говорим за смъртното наказание. Като че ли бяха и двамата ми събеседници достатъчно ясни в началото на този разговор. Доцент Христо Христев и Иван Брегов, Института за пазарна икономика, това са юристите, с които разговаряме от началото на предаването. Говорихме и за липсата на доверие в институциите и за това, че този дебат, сложен на масата сега, края на 2018 година, е връщане назад. Огромна крачка връщане назад. Говорихме и за неслучилата се реформа в съдебната система и това са част от последиците, които води тя. Обаче, като че ли недоверието в институциите, много често си задаваме въпроса как и защо убийци избягват тежките наказания. Доказани убийци с много тежки престъпления. И отново на дневен ред е един друг въпрос. Трябва ли да отпадне съкратеното следствие, намалените присъди и помилването при тежки престъпления? Защото наистина, ето, например, тежки престъпници, като убиеца на 29-годишната Виола Николова или други с такива тежки престъпления, могат да се измъкнат от правосъдието. Господин Брегов.
Сега, първо, измъкване от правосъдието може да има само когато едно лице не е предадено на съд. Или неадекватно е предадено на съд.
Да се измъкнат с по-леки присъди.
Ако трябва да отворим една такава тема, колко от случаите са с по-леки присъди, има ли някаква статистика, какви са тенденциите като цяло, това не е строго юридически разговор, нали, ясно ни е на всички. Аз се опитах да направя обаче изследване, представя ли някакви отчети Главна дирекция за изпълнение на наказанията на страницата си. На сайта на ГДИН нищо подобно не може да бъде намерено. Рових след това сайта на Министерството на правосъдието в опит да видя то как работи с подчинената нему дирекция. Отново усилията ми останаха безрезултатни. Тоест аз нямам база данни, на която да стъпя и да кажа, примерно, в този тип случаи осъдените са съдействали по някакъв начин на разследването, направили са признания, съответно така и съвършени са по-икономични процесуални действия и това си е отразило благоприятно за тях или не. Имаме такава възможност преди в наказателно-процесуалния кодекс. Но тук пак стигаме до концептуални идеи за това какво да се случва. Искаме ли ние да поправяме хората, които влизат в затворите? Искаме ли те? Нали, няма как да не отчитаме тяхното поведение по време на досъдебното производство и на съдебното следствие. Ако те съдействат на разследващите органи, това по някакъв начин трябва да се отрази благоприятно на статута им, на присъдата им или най-малкото на режима, под който да излежат присъдата си. И тук са възможните полета за действие, в които да се направят някакви обсъждания, да се реши примерно първоначалния строг режим да бъде заменен с по-лек. Има такава възможност. при стърпяване на... Ако фокуса не е в налагане на наказанието, поне да бъде в начина на изтърпяване на наказанието. И тук вече може да се лавира. Но няма как ние да кажем да не отчетем поведението на извършителя.
Господин Христе, вашия коментар.
Господин Брегов, първо в по-широкия контекст на разговора, който водим, със сигурност са налице дефицити в функционирането на правоприлагащите институции, вероятно и на органите на наказателното правораздаване. Със сигурност има и много слабости в работата на затворите, на местата за решаване от свобода. Тези недостатъци обаче по никакъв начин не могат да бъдат преодолени с въвеждане на по-тежки наказания. Мисля, че това е ясно на всички и без да са известни. Що се отнася до спецификата на начина, по който е организирана досъдебната фаза и респективно това, в кои случаи прокуратурата може да сключва споразумения с обвиняеми, оттам това да се отрази на наказанието, аз мисля, че трябва да се направи един по-задълбочен анализ, като се отчете развитието на наказателната проблематика преди и след въвеждането на тази мярка и оттам да се правят изводи в тази посока. Аз в момента по никакъв начин не виждам специализираните органи, било прокуратурата, било Министерство на правосъдието, да вземат някакво отношение към този проблем. Подобни предложения чух отново от представители на крайната десница и то очевидно направени като как да се изразя, като ходове популистки с цел политическо влияние.
Да, нека да поговорим и за това и да приключим юридическия казус. След това може би да минем към моралния и с режисьора Иглика Трифонова, която да включим в разговор, автор на много документални филми на смъртници, които чакат смъртта си, извършили тежки престъпления. Какво се случва там в главата им? Много интересни психологически моменти ще ни разкаже тя, но юридическите факти. Значи в България има доживотна присъда без право на замяна. Нали така, поправете ме?
Животният затвор
и
без право на замяна.
Затвор, за него искам да говоря.
Това е първо изключителна мярка. Налага се, когато не може да бъде постигнато никакво превъзпитание. Кажи речи, никакво превъзпитание на извършителя. Следващата поред е доживотния затвор, който след изтърпяване на една четвърт от наложеното наказание и лишаване от свобода, може да бъде преразгледан по някакъв начин. Тоест, продължителността на изтърпяваното наказание с вида наказание са достатъчни, ако бъде така добре работено с извършителите, те да покажат някакви положителни качества. Не можем да гледаме на човека, тази концепция за човека е изоставена като изцяло непоправим. Просто тази концепция, тя е нехуманна. Другото, което е... При сега нашето законодателство, не знам доколко се прилага, пак казвам, нямам база данни, на която да стъпя, но задължително прави психологическо изследване на хората с наложена доживотен затвор без право на замяна и доживотен затвор, задължително психологическо обследване на определен период от време. Това е което трябва да се случва в местата за изтърпяване на наказание. Детайлите на това изследване могат да покажат как се развива личността на конкретния извършител. Тоест, ние все пак трябва да имаме една активна работа и с тези хора.
Господин Христе, вашия коментар на доживотния затвор без право на замяна?
Вижте, има държави, в които включително подобна мярка е премахната, например в Испания. Струва ми се обаче, че за определен кръг, особено тежки престъпления, в случай в които е налице рецидив при извършването на такъв тип престъпления, не може да няма подобен тип най-тежко наказание. Аз не съм така тесен специалист по наказателната проблематика. Доста години не съм имал възможност да се занимавам точно с такъв тип проблеми, но в общо реда смятам, че в крайна сметка трябва да има някаква скала на наказанията, която включва подобна, възможно най-тежка санкция в случаите, в които имаме рецидив, в случаите, в които имаме ясно изразена склонност на определено лице да извършва най-тежки престъпления.
Ама ние и сега имаме, в смисъл в наказателния кодекс.
Какво имаме сега?
Имаме система от наказания, която след отмяна на смъртното наказание, която е никак не е лоша. Ние не можем постоянно да отричаме това, което... По-скоро, за да потвърдя и вашите думи.
По-скоро ни обяснявате. Аз съм съгласна с доцент Христев, че наистина при рецидив, при това, че не може да няма доживотна присъда без право на замяна.
И сега тя може да се приложи.
Тя така, може да се прилага. Колко често се прилага обаче?
Нямаме статистика.
Нямаме статистика за важните неща в България, като че ли няма статистика. В каква посока от тук нататък? Това е финала на този разговор, така юридическите факти, доцент Христев, финала на вашия, на това участие. Какъв акцент поставяте?
Сигурно се надявам здравия разум в институциите да наделее. Сигурно се надявам, че така наречените системни политически партии няма да влязат в логиката на крайната десница. Тъй като, както по-рано в разговора каза и господин Брегов, никой не може да ни, разбира се, попречи да скочим в пропастта на варварството и да се поставим сами извън Европа. Защото не трябва да има илюзии, че с връщане на смъртното наказание, независимо къде сме на картата географски, нито можем да бъдем членове на Европейския съюз, нито можем да бъдем членове на Съвета на Европа, нито можем да бъдем считани за цивилизована държава. Ако това е целта на определени среди в българското общество, това трябва да е ясно. Тази цел обаче по никакъв начин не е свързана с причините, които те заявяват. Това по никакъв начин не може да бъде мярка, насочена към гарантиране на ефективно функциониране на институциите, на ефикасна работа на правоприлагащите органи. Това е един евтин, елементарен, първичен политически ход, който цели да защити собственото им участие, присъствие и контрол в политическата игра. Това е. Хората се манипулират по един изключително първичен варварски начин.
Натиска на улицата обаче понякога е много тежък и не винаги успяват да устояват на натиска на улицата. Нали знаете това, господин Христев?
Ами аз знам, но вижте, аз наблюдавам едни същи политически фигури от тези крайно десни. Мисля, че спокойно вече може да ги наричаме неофашистски дори партии, които има три любими теми, които използват всеки повод, всеки факт, свързан с една от тези теми, за да насаждат омраза, за да нагнетяват напрежение, за да насъскват хора по подобен начин в такава варварска посока. Едната тема е циганите. Втората тема е смъртното наказание. И третата им любима тема е свързана с това как демокрацията и участието на България в Европейския съюз ще направят всички гейове.
А пропуснахте мигрантите. Мигрантите също.
Да, те се приравняват на графата цигани. Да. Главата на тези хора, това е едно и също нещо.
Финал на този
тези хора водят политика точно чрез тези три теми, като истеризират непрестанно
страховете на хората, страховете.
По тях.
Финал, благодаря ви за това участие, доцент Христо Христев, а ние сега продължаваме този разговор. След рекламите включваме и Иглика Трифонова.
Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Продължаваме разговора. Както чухте, сега в него включваме и режисьора Иглика Трифонова по телефон. Здравейте, радвам се, че сте част от гостите по тази тема в ефира на Дарик Радио. Дали се чуваме добре с вас?
Да, аз ви чувам. Чувам ви. За съжаление не чух разговора до тук, но така някак си се включах.
Отделно. Разговорът беше с юридически аргументи. Двама юристи говореха в студиото с тяхната сложна терминология и се опитвахме да преведем дебата за референдум, за връщане на смъртното наказание и другите юридически теми, които са на дневен ред в обществото. Но сега нека да ви върна вас към 1993 година. Тогава вие подготвяте разкази за убийства, един документален филм и може би периода е същия. Тогава пак в българското общество има дебат за или против смъртното наказание. Нали така?
Да, точно така. Тогава всъщност имаше смъртно наказание все още в закона и мораториум върху изпълнението на смъртното наказание. И през 1993 година ние издивихме почти всички хора, които тогава имаха смъртни присъди, но те не се изпълняваха. Не се знаеше дали ще бъдат изпълнени. И тези хора съществуваха в едно такова пространство между смъртта и смъртта, така да се каже, защото бяха причинили нечия смърт и очакваха собствената си. И да, във филма разговаряхме с трима хора, които бяха убили човек, очакваха собствената си смърт. Заглавието на филма беше „Разкази за убийства“. И беше така съществен момент от моя професионален път, защото разговора с тези хора беше за мен наистина събитие с цялата тежест и отговорност на това. Заблудата, предварителната, че хората, извършили такива тежки престъпления, не желаят да говорят за тези престъпления, беше нещо, което ме объркваше първоначално. Каза се точно обратното. Те в един момент живеят изцяло с престъплението си. Искат да го споделят. Те са притиснати. Даже в един жесток парадокс, някои от тези хора, може би, колкото и да живееха, нямаше да проумеят неща, които им се налагаше да проумеят в тези сгъстени години. И така, беше нещо, което няма да забравя никога.
Какво се случва? Това е много дълбоко психологическо навлизане вътре в душите на тези хора. Ние говорихме и за смъртното наказание, и за доживотния затвор без право на замяна, за превъзпитанието вътре в затворите. От вашите наблюдения, какво се случва в тези хора? Има ли престъпление, след което да има и наказание за прошката? Въобще, какво помните от срещите си с тях?
От разговорите с тези хора аз научих много неща и за себе си, в смисъл много е важно в този разговор да се проумява и в обратна посока. Наистина от тях да се опитаме да проумеем неща за себе си, защото всички имаме тъмна страна. И това беше за мен най-полезната и най-болезнената част от контакта с тези хора. Много голям и много сложен разговор е. Аз, честно казвам, научих, че всеки бяга от вината, защото това е нещо, което, ако сме честни, ни е познато и на нас, нали, колко бързо бягаме от провиненията си, защото те са болезнени. И ние се опитваме да се умединяваме. Всеки има също така инстинкт човешки да съди другия, но съди себе си с друг аршин. Дали трябва да си признаем тези неща? Много е сложно. Общо взето, живота преминава в лутане между отчаяние и опит да избягаш от вината. И това е истината.
А покаянието?
Покаянието е най-трудно постижимото нещо. Случва се в много кратки мигове с някои от тези хора, с които снимах. Аз после през годините продължих да имам контакти, имам сериозно наблюдение. После и в игралните си филми използвах опита, този психологически автентичен опит, който имах от тези хора. И темата престъпление и наказание стана най-важната тема за мен и в игралното ми кино. И покаянието е нещо, което се случва изключително трудно. Крайна сметка Достоевски е стигнал най-дълбоко в тази посока, и защото и лично е преживял стреса от наказанието, и поради неистовия си талант това е най-трудното нещо, което човек може в живота си да случи, да достигне до покаянието. И това е голям разговор, много е трудно наистина.
Сега,
иначе да. Пожелателно звучи красиво, нали? Престъпление, наказание. Въпросът е, че и наказанието не носи утешение на хората, които са загубили близките си.
Точно
и това
така.
Научих, и това е истина. И това са едни изпитания, за които баба ми казваше да не дава Господ. Просто е безкрайно тежко. На мене ми е много тъжно, че отново сме на тази изходна точка и отново разсъждаваме за смъртното наказание. Аз съм убеден противник на смъртното наказание. Покрай филма си и после покрай заниманията си с годините прочетох много неща.
Защо? Кажете ми защо? Нека да се чуе и вашата гледна точка. Към това исках да ви върна аз. Сега отново дебата е на масата, на дневен ред. За или против смъртното наказание? Вие казвате категорично против.
Аз съм категорично против за много тежки случаи, за хора, които и психолозите казват, че вероятно ще извършат нови престъпления. Аз съм за доживотно наказание, защото един човек, който би могъл да извърши нови убийства, е опасен за обществото и трябва да живее изолиран. Това е изключително тежко наказание, вярвайте ми. При него общо взето се случва един разпад на личността, защото ако нямаш надежда, че отново ще бъдеш свободен, нали, във всичките смисли на думата свобода, ти губиш част от човешкото. Но така или иначе има хора, в които човешкото е много малко, наистина. И това е тъжна истина, която научих през годините. Но смъртното наказание не носи удовлетворение на... може дори да има някакъв момент на възбуда при съобщението, че е извършено за близките на човека, но после не носи. То не е и превентивна мярка, то не е спряло, не е намалило престъплението. Има много изследвания в щатите, знаете, там е по-сложно. Има щати със смъртно и щати без смъртно
да.
Наказание. Доказано е, че то като превентивна мярка не върши работа. Освен това, със същите доводи, с които казваме, нямаш право да отнемаш човешки живот, същите доводи се използват за абсолютно всеки случай. Просто трябва да има една мярка в тази посока. И най-вече, аз имах страхотно силен контакт с едни млади психолози, които работиха в затвора тогава. Едни истински професионалисти, едни хора, които се ползваха с авторитет и сред затворниците. И те по простичък начин, още в началото на моите занимания, ми обясниха как можем да имаме и най-малки надежди, че този човек, че може да му се влияе, че той може да се промени, ако ние го насилваме така, както насилва той, то просто цялата система психологическа се разрушава. И казаха го хора от опит, хора, които работят с престъпници и с убийци.
Моля ви, останете така на линия, само да чуем рекламите и след това продължаваме този разговор. Ще сложим финал с вас, Иглика Трифонова. Само рекламите преди това.
Българско национално Дарик радио. Дарик. От 1 януари 2018 година Агенция по вписванията ще регистрира и пререгистрира юридическите лица с нестопанска цел. За повече информация телефон 0700 121 07 и интернет страницата на агенцията.
Може би днес, може би тук.
Лили Иванова, три концерта. Национален дворец на културата, зала 1. 25, 26 и 27 октомври. Безкомпромисно, пълноценно изживяване с песните на Лили Иванова. Билети в мрежата на Ивентим.
Вкусът на греха.
странно. Боядисах цялата къща. Грунт, една ръка, втора. Всичко стана идеално. И не очаквах толкова евтино. Даже ми остана дисповит.
Какво пак се чудиш? Нали работиш с Лакпром? Латекс дисповит, дисповит супер, фасадни бои. Високо качество, ниски разходи. Не се лющи, не пада, а бялото най-бяло. Казах ти вече, Лакпром, здравата марка.
Хе-хе, майсторе, с Лакпром и аз станах майстор.
Ние ценим всеки миг и за това подаряваме спомени.
Добре дошли у дома.
В 4-звездния спа-хотел Езерец, Благоевград.
Перфектното обслужване за вашата почивка.
С изцяло реновиран спа-комплекс.
Хотел Езерец.
Предпочитано място с удобства за отдих, бизнес, туризъм и спорт.
А вече и със собствено ловно стопанство.
Спа-хотел Езерец. Ще ви посрещнем така, че да се върнете отново.
Телефон за резервации 073-88-66-11.
Разгледайте и нашите специални оферти на www.ezerec.com.
GDPR – защита на личните данни, предизвикателствата на новите технологии, етика и регулации. За първи път България е домакин на най-големия световен форум, едновременно от София и Брюксел. Дебат на бизнеса и регулаторите от 22 до 25 октомври НДК. За записвания Privacy Conference 2018.org.
Тя е тук, за да те отведе към върхова интимна наслада.
Апаратна импулсна терапия в Лейзърмет, София и Варна.
Запиши час на 02-4-760-760.
Изпитай свободата да реализира спонтанните си желания.
Лейзърмет 02-4-760-760.
Мараци Дизайн Център. Вече 25 години предлагаме пълната гама от теракот, фаянс и гранитогрес на световния лидер в производството на керамика Мараци Италия.
В нашия магазин ще задоволим и най-стънчения вкус. Тук ще намерите всичко за дизайна на апартамента, къщата, вилата или офиса.
Мараци Дизайн Център.
ЖК Дружба 1, блок 181.
До метростанция Дружба.
Дарик. Нина Александрова по Дарик Радио.
Финала на този разговор. Първо го слагаме с Иван Брегов, Института за пазарна икономика, юриста, с който започнахме този разговор, който е юридически и морален, като че ли много човешки разговор. Той не е разговор просто за смъртното наказание, за това къде сме ние като общество, какви са нашите ценности. Края на 2018 година България, част от Европа, но един дебат, който популистки, като че ли отново е на дневния ред в обществото, след поредно жестоко убийство и липсата на доверие, може би, в институциите, че ще има престъпления, че ще има и наказания. Иван Брегов.
По-скоро искам да кажа, че неграмотността в политиката взела превес в последните години на управлението. Ползва един много човешки гъдел, едно наше чувство, което всеки един от нас, включително мен, сработва. Ние вече имаме желание някой да накаже това, което се случва в българското общество. И понеже няма институция, която да накаже справедливо, се ползват такива крайни радикални мерки, за да се спечели политически дивиденд. Време е да отречем нецивилизованите подходи в нашето общество, за да вървим напред заедно. Това включва справедливо наказване на виновните, все пак някакво чувство за възмездие у близките на жертвите и система, която, хващайки извършителя, след това да направи от него възможно най-доброто, доколкото това е допустимо.
Режисьора Иглика Трифонова.
Подкрепям преждеговорившия. В момента, в което едно общество слага на масата дебата за смъртно наказание и много хора са за смъртно наказание, то е един тъжен симптом, че в това общество нещо дълбоко, дълбоко не е вярно. Смъртно наказание няма да реши нищо. Цивилизационни и еволюционни са пътищата, които довеждат до едно по-добро общество и трябва да ги извървим. И този наш инстинкт и, бих казала, безпомощност да очакваме някой друг да наказва вместо нас и да наказва жестоко, е нещо, което трябва да ни даде сигнал, че не живеем добре. че не сме наясно дълбоко със себе си, че проблемите са на много, на много нива. И подкрепям преждеговорившия, много е опасно заиграването на политиците в тази посока, защото това са едни психологически дълбини. Това са последните човешки въпроси, най-важните. Не са предпоследните около бита, около временните успехи, около икономиката. Това са наистина най-съществените въпроси и заигравката с тях е най-неморалното нещо, което един човек може да си позволи.
Финал на този разговор. Благодаря ви и на двамата за него.
И аз благодаря.